Buka ya boraro. Phenyo ka modimo matseno. Satane o fura batho e bile o leka go ba kgelosa botlhe ba ba latela go ditsela tsa Jesu. Fela modimo o re bontshitse gore na re ka humana maatla bjang gore re fenye Satane. Theletša o ithute go tswa dithutwaneng tse tsa Bebele. Lebelelang seswantšhong se latelago ge o ekwa modumo. Seswantšho sa lesometharo. Gideone le morongwa wa modimo. Baatlhodi tsela temana pele go ya go masupedi nne. Setšhaba sa Iseraele goba batho ba modimo ba be ba nyatša morena ba dira tše dimpe. Ka fa modimo a lesa ba Midiane go buša godimo ga ba Iseraele mengwaga e šupa. Ba Midiane ba senya dibjalo tša ba Iseraele. Bjale ba Iseraele ba bitša modimo gore a ba thuše. Tšatši le lengwe monna wa go bitšwa Gideone o be a šila korong. O be a ikhutišetša ba Midiane. Morongwa wa modimo a re go Gideone, morena o na le wena mohlabani yo maatla. Gideone a araba ka gore, ge morena a ena le rena, ke ka baka laeng dilo tše ka moka di diragalela rena na. Fela morena a tlhotlheletša Gideone a re, ya ka maatla a o nago le ona, o phološe ba Iseraele diatleng tša ba Midiane. A kere ke a go roma na? Gideone o ba tseba gore yena ga na maatla, ebile ga se yo botlhokwa. Ka pela dijo tša thuthupa ka dikgabo tša mollo, morongwa a timelela. Gideone a kgona go tseba gore e be e le modimo yo a bego a bolela le yena. Modimo o tshepišitše batlhanka ba gagwe gore o tla ba le bona ka mehla, gape o na le maatla a go ba thuša go fenya dira tša bona. Ge re ithuta go latela modimo le go phetha thato ya gagwe, modimo o tla re fa maatla ge re fokola.